ከሚሆን ማለታው ገና ነው። ቀደመ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ የሽልማት ነገር ተሸከመ አሰተሽዓተን ምቅባል ኦስሎ ኖርዌይ አትሎም እግረ መንገዱ አብ ስዊድን ምስ ቀደመ ሚኒስትር ስዊድን ተራኺቡ ነሩ ጽባሕ ብሰፊሑ ክነቅርበኢና ብፌስቡክ ድማ ብቐጥታ ክፍነኡ ንሰዓት ሸውዓተን ኣይንግሆ ብዋሽንግተን ኣቆጻጽራ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሰላም ድሕነት ሃገር ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣብ ሕብራዊ ጉዳያት ሓድነትን ሃገራዊ ምርድዳእን ክፍጠር ኣለዎ ኢለን ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኸብረ መበል 14 ዓመት መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
በዓል መበል 14 ዓመት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረሉ ዝተረኸባ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብሰላም ንምንባር ድሕንነት ሃገር ወሳኒ እዩ ኢለን
ካለፈው ዓመት በዓል ወዲህ አገራችን በርካታ ፈተናዎችን አሳልፋለች።
ካብ ናይ ዓሚ በዓል ጀሚሩ ሃገርና ብርክት ዝበሉ ፈተናታት ኣሕሊፋላ። እዚ በዓል እዚ ዕላማ ዝተገብረሉ መደብ ንምዕዋት ገና ብዙሕ ከም ዝሰርሐና ኣብ ገሊኡ ድማ ንድሕሪት ዝተመለስናሉ ኩነታት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና። ስለዝኾነ ድማ ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ሓድነትና፣ ሕብረትና፣ ኢትዮጵያውነትና ዘጠናኽሩ ውፅኢታት ንምምዝጋብ እቲ ስራሕ ሎሚ ክጅመር ኣለዎ።
ኣብ ብሮ ናይቲ በዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘድሃቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ትማል ሰንበት ኣብ ዝቀረበሉ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ በዓል ሰናይ ልምድታት እንቐስመሉን ሓደ ካብቲ ካልእ ዝመሃረሉ መድረኽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። እዚ በዓል እዚ ዕዉትን ናይ ብልፅግናን ክኸውን እዩ ብምባል አስዕባቢሎም ከምዚ ኢሎም
ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው ኣስፈርስን ኦሮሞዎች የሚኮሩባት
ደጋጊማ ከም ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ኣይትብተንን እያ። ኦሮሞቶት ዝኸርዑላ፣ ኣምሓሩ ዝኸርዑላ፣ ተጋሩ ዝኸርዑላ፣ ሶማሌቶት፣ ኣፋርን፣ ወላይታን፣ ኣድያን፣ ሲዳማን ካልኦትን ዝኸርዑላ ናይ ኩላትና ብማዕረ ገዛና ክትከውን እያ። ሎሚ ዝረአ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓጎፅጎፅ እናተፈትሐ ብሰላም ብፍቅሪ ሓቢርና እንነብረላን ሓዳስ ኢትዮጵያ እናሃንፀሉን ከም ዝኸውን ከረጋግፀልኩም ፈቱ። ሰናይ በዓል የመስግን።
ናይ ኣዳላዊ ክልል ኦሮምያ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ንኣጋይሽ ናይ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም መልእኽቲ ብምስማዕ ኣብ እዋን ችግር ዝለዓለ ብድሆ እንተጋጠመ እውን ተስፋ እውን ይረኣየና ኣሎ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተካየደ ስነ ስርዓት እቲ በዓል ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታትን ቀሪቦም ኣለው። ኣብቲ ክብረ በዓል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ሓዊሱ ርእሰ ኣመሓደርቲ ዝተፈላለዩ ክልልታት ተረኪቦም ኣለው።